Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 22. januara. Evropska unija će što je pre moguće obezbediti vakcine za Zapadni Balkan, kaže predsjednica Evropske komisije von der Leyen. Lončar, do sada u Srbiji vakcinisano 84.075 građana. Srbija ima dobru osnovu da gradi bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, kaže ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić. SAD predlažu Rusiji petogodišnje produženje važenja sporazuma Novi Start. Preminula glumica Mira Furlan. U Srbiji danas vetrovito i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zašto je više od 20 europarlamentaraca poslalo pismo Evropskom komesaru za proširenje i susedsku politiku Oliveru Varheliju u kome su ukazali na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu Srbije. Objašnjava Mirjam Leksman, poslanica Evropskog parlamenta.
We have raised a really big concern.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava.
Čućete i zbog čega su organizatori proslava protestovali ispred vlade Srbije u Beogradu.
Pre 10 meseci vlada je zaključala jednu privrednu delatnost i taj ključ je neko izgubio. Taj ključ hitno mora da se nađe, jer ljudi nemaju više sredstava za život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će posebnim mehanizmom, što je pre moguće, obezbediti vakcine protiv koronavirusa za zemlje Zapadnog Balkana i još neke susede, izjavila je sinoć predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon video zasedanja lidera Evropske unije. Ursula von der Leyen je objasnila da se ispostavilo da je složen postupak dostavljanja vakcina siromašnim i zemljama van Evropske unije kroz međunarodni mehanizam COVAX i zato je odlučeno da se posebnim mehanizmom Unije obezbedi Zapadnom Balkanu dostava vakcina koje će dati članice Evropske unije. Lideri EU su također odlučili da se zbog naglog širenja opasne nove varijante virusa jako obeshrabre nebitna putovanja unutar Unije, ali i očuva jedinstveno tržište Unije i Šengenska zona, a moraju se tačno utvrditi i crvene zone u svetu i zahtevati da lica koja odatle dolaze u Uniju prethodno moraju imati test na koronavirus. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je do četvrtka uveče 84.075 građana Srbije vakcinisano protiv koronavirusa. Gostujući na radio televiziji Srbije, ministar je kazao da je zadovoljan odzivom građana i načinom kako funkcioniše sistem imunizacije.
Ono što nama daje nadu i veru da su naši građani jednostavno izabrali put koji je dobar, a to je da prevencijom, vakcinom dođemo do rezultata koji želimo, a ono što mi želimo je da bude što manje obolelih od korone u našim bolnicama, da bude među nama što manje obolelih, da što pre naše bolnice vratimo u redovan sistem rada i da se posvetimo pacijentima koji već duže vreme čekaju na redovne aktivnosti, na redovnu dijagnostiku, redovna lečenja i sve ono što je moralo da čeka do sada.
Rekao je Lončar. On je dodao da se do sada putem portala e-uprava i call centra više od 400.000 građana prijavilo za vakcinaciju, te da se podaci menjaju iz minuta u minut. Još 20 osoba preminulo je u poslednja 24 sata u Srbiji od posledica koronavirusa, a registrovano je 1648 novozaraženih, saopštilo je juče u redovnom izveštaju Ministarstvo zdravlja. Kako je saopšteno u dnevnom preseku na državnom sajtu covid19.rs, trenutno su hospitalizovane 4803 osobe zaražene COVID-19. Ukupan broj preminulih od početka epidemije u Srbiji je 3830, a registrovano su 379.093 slučaja koronavirusa.
Slobodna Evropa.org.
Organizatori proslava okupljeni u udruženju Event Industrija Srbije traže od vlade da im se od aprila omogući rad. Simboličnim zaključavanjem zgrade vlade poručili su juče da im je zbog epidemioloških mera usled koronavirusa ugrožena egzistencija. Događaj je pratila Ljudmila Cvetković.
Desetine zlatnih stolica raspoređenih oko vlade Srbije, uvezanih lancem i zaključenim katancem. Na svakoj od stolica natpis jedna od ugroženih branši iz event industrije. Tako izgledao performans članova udruženja Event Industrija Srbije koja se bavi organizovanjem svadbi i drugih slavlja.
Pre 10 meseci vlada je zaključala jednu privrednu delatnost i taj ključ je neko izgubio. Taj ključ hitno mora da se nađe jer ljudi nemaju više sredstava za život.
Rekao je zamenik predsjednika Upravnog odbora Udruženja Event Industrija Srbije Boško Bubanja. Članovi ovog udruženja poručuju da vlada nema razumevanja za industriju koja je stala usled pandemije i ograničenog okupljanja. Bubanja je rekao da im je od 15. marta prošle godine onemogućen rad i da su od avgusta meseca poslali više od 30 dopisa svim državnim organima.
U aprilu, kada vakcina počne da deluje, mi moramo da počnemo da radimo. I to je naš ključni zahtev. Mi smo svesni opasnosti koju ova bolest nosi. Poštujemo mere, zato i ne radimo. Ali tražimo rešenje.
Neki su rešenje našli pri orijentisanjem poslovanja. Tako Nemanja Kačarević iz Valjeva, umesto venčanica, sada šije kapute.
Od septembra smo razmišljali šta bi mi to mogli da radimo, da imamo ikakvu dobit od toga. Ali opet smo se plašali zato što ljudi svakako nemaju gde šta da nose. Živalo je se danas do sutra, preživalo se. Uglavnom je se preživalo. Mi smo dobili od države i 3 mesečne zarade. To nam je u tom momentu jako značilo, ali već posle smo mi nekako prepušteni sami sebi.
Nekoliko hiljada zaposlenih u event industriji preživljava čekajući dogovor sa vladom o uslovima početka rada. Za sada nema nagoveštaja ublažavanja epidemioloških mera. Krizni štab je 19. januara saopštio da sve mere ostaju na snazi do daljeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Marko Đurić izjavio je da je uveren da Srbija ima dobru osnovu da gradi, kako je rekao, stabilniju i pouzdaniju relaciju sa novom administracijom u Vašingtonu.
U činjenici da je naš državni vrh prethodnih nekoliko godina gradio lično poverenje upravo sa ljudima koji dolaze sada na funkcije. Nasuprot onome što je uvreženo mišljenje. Dakle, mi smo više radili na odnosima sa ljudima koji sada dolaze nego što je rađeno sa mnogim prethodnim administracijama i prethodnim predsednicima u sve razlike koje postoje po pitanju Kosova i Metohije. Uveren sam u to da imamo dobru osnovu da gradimo jednu neuporedivo stabilniju i pouzdaniju relaciju u budućnosti.
Rekao je Đurić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da SAD imaju određene konstante u politici, te da dugoročno projektuje ne samo svoju unutrašnju, nego i spoljnu politiku. Tražimo od Evropske komisije da obrati pažnju na kineske investicije u oblasti teške industrije u Srbiji, jer donose brojne negativne posljedice kako po životnu sredinu, tako i po pravni poredak. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Miriam Leksman, poslanica Evropskog parlamenta iz redova Evropske narodne partije. Ona je zajedno sa više od 20 europarlamentaraca poslala pismo Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varhelyju, u kome ukazuju na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu Srbije.
Moram da priznam da smo pismo nedavno poslali, tako da i dalje čekamo odgovor. Nadamo se da će komesar zaista obratiti pažnju na to, jer zaista verujem da je problem na koji smo ukazali u pismu od životnog značaja, ne samo za ljude u Srbiji, već i za čitavu evropsku zajednicu.
For people in Serbia, but also for the whole European community.
What answer do you expect?
Koji odgovor očekujete od gospodina Varhelyja i Evropske komisije?
and from the European Commission.
We have raised a really big concerns.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji, naročito u železare, rudnike uglja i fabrike guma, u gradovima kao što su Bor, Smederevo, Kostolac i Zrenjanin. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava. Voleli bismo da Evropska komisija obrati pažnju na to, jer se mnogi problemi u vezi sa ovim investicijama ignorišu. Kao prvo, to je štetnost po životnu sredinu koju ove investicije stvaraju u Srbiji, ali ne samo u Srbiji. Znamo da naročito u Rumuniji i Mađarskoj, susednim zemljama, ova šteta ima uticaja i na Evropsku uniju. Takođe, na ovo moramo da gledamo u kontekstu mogućeg partnerstva i proširenja Evropske unije. Iz te perspektive je apsolutno neophodno da Srbiji budu predočeni uslovi o zaštiti životne sredine od strane Evropske unije. Verujemo da će Evropska komisija obratiti pažnju na ovaj ekološki problem. Udar na ekologiju je jedan aspekt na koji treba obratiti pažnju i nadam se da će naše pismo ohrabriti komisiju da iznese ova pitanja pred vladu Srbije. Drugi paket problema je što imamo pokazatelje da mnogi ugovori sa kineskim investitorima krše zakone u Srbiji, ali i evropske uslove za pregovore. Dakle, ovo nije samo pitanje ekologije, nego i fair konkurencije među kompanijama, kao i pitanja koja se odnose na mnoge pravne aspekte investiranja. Ukoliko ovi ugovori krše srpske zakone i evropske uslove, to je veliko pitanje i nadam se da će na osnovu našeg pisma komisija zaista izvršiti pritisak na srpsku vladu da se pozabavi i pitanjem ekologije, ali i pravnim pitanjima.
With the environmental questions, but also with the legal questions.
When you say you expect from the commission to make a pressure on...
Kada kažete da želite da komisija izvrši pritisak na vladu Srbije, mislite li tu na godišnje izveštaje o napretku Srbije ili na nešto drugo?
Something else?
Obviously, I mean their annual report.
Naravno, imamo godišnji izveštaj koji prati kako Srbija napreduje u pristupanju Evropskoj uniji i koliko ispunjava kriterijume za članstvo. Sa druge strane, postoje i drugi načini na koji komisija može da izrazi svoju reakciju. Postoje brojni sastanci sa ministrima i predstavnicima vlade Srbije, između vlade i komisije, vlade i Saveta Evrope, tako da se nadam da će to biti podignuto na visoki nivo, da će to zaista čuti vlada i da će ljudi u Srbiji osetiti da Evropska unija stoji iza njih.
The European Union is standing here behind them.
And what do you expect from...
Šta očekujete od vlade Srbije da uradi po ovom pitanju? Koje korake bi trebalo da preduzme?
Should it take?
I expect that the Serbian government will really pay attention.
Očekujem da vlada Srbije obrati pažnju na zabrinutost na koju smo ukazali u pismu i nadam se da će komesar govoriti o tome. Jako je važno da vlada shvati da možda ti specijalni i privilegovani uslovi za kineske investitore mogu doneti brzi zaokret i još nekoliko radnih mesta kratkoročno, ali to će dugoročno doneti veliku štetu za životnu sredinu Srbije, kao što smo ranije rekli, i biće potrebno i investirati znatno više novca da bi se sanirala ekološka šteta koju te fabrike i elektrane stvaraju. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je političko. Ako Srbija želi da se pridruži Evropskoj zajednici, a ja mislim da je to nešto što stvarno daje nadu i prosperitetnu viziju budućnosti, naravno da je kontraproduktivno sklapati poslove sa vladom totalitarnog režima koju vodi Komunistička partija Kine.
Totalitarian regime, which is led by a communist party.
On January the 6th,
U Srbiju je 16. januara stiglo 1.000.000 doza kineske Sinopharm vakcine protiv COVID-19, čime je Srbija postala prva evropska zemlja koja je dobila vakcinu iz Kine za program masovne imunizacije. Kako ste to razumeli?
I guess that this is also part of the strategy of China.
Pretpostavljam da je to takođe deo strategije Kine, da ljudi poveruju da bez Kine nećemo moći da se izborimo protiv ove pandemije. Očigledno je ovo politička investicija. Zdravlje je nešto do čega je svima stalo. Rizik od ugroženog zdravlja stavlja ljude u poziciju da se plaše i ne znaju kako da pronađu sigurnost. Lako je manipulisati ljudima koji su u strahu. Nažalost, mislim da je ovo pokušaj Kine da manipuliše ljudima u Srbiji, obezbeđujući im zdravlje. Ja nisam stručnjak, ne znam kakav je kvalitet vakcina koje dolaze iz Kine, ali mislim da građani Srbije treba da traže od svoje vlade da se sve ispita. Da li su te vakcine bezbedne, učinkovite, da li imaju nus pojave, jer to je nešto od vitalnog značaja.
If they don't have any collateral impact, because this is something vital.
Slušali ste deo intervjua sa poslanicom Evropskog parlamenta Miriam Lexman. Kompletan razgovor možete potražiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odnosi Kine i Sjedinjenih Država pali su na najniži nivo u posljednjim danima mandata Donalda Trumpa objavom iz Vašingtona da je nad Ujgurima počinjen genocid i odlukom Pekinga da uvede sankcije protiv zvaničnika prethodne administracije, što bi također moglo da zakomplikuje planove novog predsjednika Josepha Bidena za politiku prema Kini, pišu svetski mediji. Nekoliko minuta pošto je Biden položio predsjedničku zakletvu, Peking je objavio sankcije protiv 28 zvaničnika prethodne administracije na čelu sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom uz obrazloženje da su ozbiljno narušili bilateralne odnose, piše Times. Zvaničnicima Trumpove administracije kojima su uvedene sankcije zabranjen je ulazak u Kinu, Hong Kong i Makao. Također im je zabranjeno poslovanje sa Kinom, a sankcije važe i za kompanije i institucije s kojima su oni povezani, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Kina je odluku o sankcijama objavila dan pošto je Trumpova administracija proglasila da represije i pritvaranje više od milion muslimana Ujgura u severozapadnom regionu Xinjiang predstavljaju genocid, ističe Financial Times. Taj potez, kako ukazuje ovaj britanski list, označava posljednje pogoršanje odnosa Vašingtona i Pekinga koji su dosegli najnižu tačku otkako su diplomatske veze uspostavljene pre više od 3 decenije. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova je posle inauguracije rekao da se Peking nada da će nova administracija racionalno gledati na odnose dve zemlje i malo stručnjaka veruje da će Biden biti neprijateljski nastrojen prema Kini, poput Trumpove administracije, ukazuje Financial Times, ali i podsjeća da je Biden obećao da će zauzeti oštar stav prema Kini. Portparolka Bidenovog saveta za nacionalnu bezbednost rekla je za Reuters da je potez Pekinga neproduktivan i ciničan i pozvala Amerikance iz obe partije da ga osude. Kratkoročno, potezi Trumpove administracije mogu da gurnu sporna pitanja na vrh agende Bidenove politike prema Kini, što, prema oceni New York Timesa, komplikuje planove nove administracije da zadrži borbeni stav prema Kini u vezi sa ljudskim pravima i drugim pitanjima, dok istovremeno traži oblasti za saradnju i stabilizaciju odnosa Vašingtona i Pekinga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Svet. Administracija novog predsjednika SAD Josepha Bidena predložit će Rusiji petogodišnje produženje važenja njihovog jedinog preostalog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja, izjavili su američki zvaničnici. Pakt o smanjenju strateškog naoružanja poznat kao Novi Start ističe 5. februara, a Bidenov savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan planira da dostavi predlog za petogodišnje produženje ruskom ambasadoru u Vašingtonu Anatoliju Antonovu, navodi Associated Press, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Taj potez će gotovo sigurno pozdraviti i Rusija i najbliži američki saveznici. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nagovestio je u ponedjeljak da je Moskva spremna da brzo deluje kako bi Novi Start bio sačuvan, a Biden, koji je ove nedjelje stupio na dužnost, također je izrazio želju za očuvanjem sporazuma. Prema sporazumu Novi Start, koji su 2010. potpisali tadašnji predsjednici SAD i Rusije Barack Obama i Dmitri Medvedev, obe sile smeju da imaju najviše 1550 razmeštenih nuklearnih bojevi glava i 700 razmeštenih raketa i bombardera. Novi Start je jedini preostali američko-ruski sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja nakon što su se dve sile, prvo SAD, a potom i Rusija, povukle iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa potpisanog 1987. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
spomen žrtvama Novosadske racije u kojoj su januara 1942. mađarski fašisti ubili više hiljada Srba, Jevreja i Roma u Vojvodini biće održan danas u 12 časova na keju žrtava racije kod spomenika Porodica. Kako su najavili organizatori, događaj će početi obraćanjem gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, a potom će uslediti pomen Jevrejske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Antifašistička akcija Novog Sada također će danas obeležiti godišnjicu Novosadske racije okupljanjem u 18 časova na platovu kod spomenika Porodica. Racija u Južnoj Bačkoj je naziv za pogrom koji su mađarski fašisti izvršili nad Jevrejima, Srbima, Romima i drugim stanovnicima od 4. do 29. januara 1942. kada je u Novom Sadu i drugim mestima Vojvodine ubijeno i pod led Dunava bačeno nekoliko hiljada ljudi. Ponovo regionalne teme. U neredima koji su izbili 20. januara u migrantskom kampu u Blažuju blizu Sarajeva, lakše su povređena dva policajca i jedan službenik imigracionog centra, saopšteno je juče iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Također je oštećeno više motornih vozila koje su vlasništvo uprave policije kantonalnog MUP-a i Međunarodne organizacije za migracije. Iz Sarajeva se javlja Edip Bajrović.
Hasan Šordar iz Bangladeša, govoreći o sukobu koji se noć prije dogodio u kampu Blažuj, nedaleko od Sarajeva, kaže kako je sve eskaliralo zbog rasprave na vjerskoj osnovi. Brzo je sve, kako kaže, preraslo u sukob nekoliko grupa.
Mi nismo bili vani, već su neki ljudi iz Pakistana došli i rekli da neki Iranci govore pogrdne stvari o poslaniku Muhamedu. Oni ne vole da se pričaju ružne stvari o njemu, htjeli su pretući tog jednog Iranca. Došli su u ured, ali je policija skrivala Irance unutra. Tražili su njega, ali ga nisu pronašli. Vidjeli su da su razbijena stakla, ljude koji su se sukobili. Policija je došla u kamp i sukobila se s ljudima iz Afganistana, Bangladeša i Irana.
U neredima je prema informacijama policije učestvovalo 2000 migranata. Jedinice specijalne policije silom su zaustavile sukob. U kamenovanju su povrijeđena dva policajca i uposlenik Međunarodne organizacije za migracije. Pričinjena je i veća materijalna šteta na službenim automobilima i unutar objekata kampa.
Oštećeno je više službenih vozila, kako policije, tako i IOM-a, te prostorije prijevatnog centra, kompjuterska i uredska oprema u navedenom centru. S ciljem uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su upotrijebili sredstva sile propisana zakonom o policijskim službenicima. Nakon što je uspostavljen narušeni javni red i mir, o svemu je obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, po čijem ovlaštenju su na mjestu događaja izvršene uviđajne radnje od strane policijskih službenika uprave policije.
U kampu Blažuj zvanično je registrovano 3229 migranata i izbjeglica. To je, kako kažu nadležni, znatno više od ljudskih i materijalnih kapaciteta. U Bosni i Hercegovini djeluje 6 prihvatnih centara u kojima je smješteno blizu 6000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Sudovi za seksualno nasilje u Crnoj Gori često izriču kazne na nivou zakonskog minimuma ili čak ispod njega, zbog čega je reakcija institucija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Nevladine organizacije upozoravaju da se tek manji broj ovih krivičnih dela prijavi nadležnima. Detaljnije u prilogu Jasne Vukićević.
U Crnoj Gori još uvijek ne postoji izgrađen sistem zaštite i podrške za žrtve seksualnog nasilja, a tu specijalizovanu pomoć koja polazi od razumijevanja preživjele traume, za sada pružaju samo ženske nevladine organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Rajičević iz Centra za ženska prava. Podsjeća da svaka žena koja prijavi seksualno nasilje mora proći mukotrpan put kroz više institucija, od zdravstvenog pregleda, davanja izjave policiji, potom tužiocu, da bi onda u sudskom postupku vrlo često bila izložena ponižavajućim pitanjima branilaca okrivljenih, ali ne samo njih, kaže Rajčević.
Recimo, imali smo jedan slučaj seksualnog nasilja, bila je također izložena vrlo
teškom i rekla bih ponižavajućem ispitivanju branitelja okrivljenih, ali nije se sve zaustavilo na tome, jer je u jednom trenutku sudija, što je sasvim protivno međunarodnim standardima, tražila od nje da se suoči sa počinijecem. Bukvalno treba da stanu jedno naspram drugog. To je toliko jedna negativna i štetna praksa. To suočavanje za žrtve dosta puta zna da bude izrazito traumatično. To je stvarno nešto što Istanbulska konvencija, koja propisuje standarde za borbu protiv nasilja nad ženama, izričito zabranjuje i prosto je praksa koja više nikako ne smije da se dešava u našim sudovima.
Žrtva seksualnog nasilja se mora nositi sa nepovjerenjem na svakom koraku i kada je riječ o ljudima iz institucija i laicima, kaže psihološkinja Ida Perović iz NVO Prima.
Uglavnom je najčešća i za žrtva najbrutalnija reakcija nepovjerenja. Nevjerovanje da im se to desilo, odnosno da ako je došlo do seksualnog čina na bilo koje vrste, da je on zapravo isprovociran i na neki način željen, odnosno zaslužen da se desi upravo na takav nipodaštavajući način, grub način, koji narušava i psihički i fizički integritet osobe koja je to nasilje preživjela.
To je u stigmatizaciju jedan od razloga što se žrtve seksualnog nasilja vrlo rijetko odlučuju da ga prijave nadležnima, dodaje Perović.
Najčešća je zapravo grupa koja nikad nikome ne kaže ni slova o tome šta se desilo i šta su preživjele. Tam još uvijek ukupan broj prijavljenih je daleko, daleko manji od ukupnog broja žrtava.
U studiji o seksualnom nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori, koju su objavile nevladine organizacije, uočeno je da sudovi u praksi uglavnom izriču kazne koje su blizu zakonskog minimuma ili čak ispod njega. Zato se čini da je reakcija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji. U organizacijama koje se bave pravnom i psihološkom pomoći žrtvama seksualnog nasilja zalažu se da kazne za takva krivična djela moraju biti odvraćajuće za počinioce. Rajčević kaže da je praksa pokazala da su seksualni predatori osobe koje često ponavljaju to krivično djelo.
Te kazne naravno vrlo često nisu zadovoljavajuće i one nisu zapravo izuzetak od ukupnih kazni za nasilje nad ženama u Crnoj Gori, jer mi smo radeći jednu analizu kaznene politike vidjeli da najveći broj djela nasilja nad ženama završi u prekršajima.
Nevladine organizacije Prima, Sigurna ženska kuća i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja pokrenule su inicijativu za izmjene i dopune krivičnog zakona s predlogom da i seksualno uznemiravanje postane krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je u 65. godini. Objavljeno je danas na njenom zvaničnom Twitter nalogu, gdje je kao datum smrti naznačen 20. januar. Uzrok smrti još uvek nije poznat, ali je Michael Stražinski, autor serije Vavilon 5 u kojoj je igrala Furlan, na Twitteru napisao da je glumica već neko vreme imala probleme sa zdravljem. Ovo je noć velike tuge, naša prijateljica i saputnica otišla je putem na kojem je više ne možemo uhvatiti, ali kao i sa svim drugim, stići ćemo je jednom i verujem da će imati mnogo priča za nas tada i da će još mnogo važnih uloga podeliti sa univerzumom, napisao je Stražinski. Mira Furlan rođena je 7. septembra 1955. godine u Zagrebu, igrala je u brojnim filmovima i serijama jugoslovenske produkcije, a u Sjedinjenim Državama je bila poznata po ulozi Delenn u televizijskoj naučno-fantastičnoj seriji Vavilon 5 i po ulozi Daniel Rousseau u seriji Izgubljeni. U SFRJ je bila jedna od najvoljenijih glumica poznata po rolama u filmovima kao što su Otac na službenom putu, koji je osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, Lepota poroka, U raljama života, kao i u TV serijama Velo misto i Bolji život. Krajem 1991. godine Furlan i njen suprug emigrirali su iz SFRJ kako bi izbjegli političke pritiske i etničke tenzije koji su ih pratili zbog krize u kojoj se bivša država nalazila. Mira Furlan povremeno je pisala kolumnu za splitski magazin Feral Tribune.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija će što je pre moguće obezbediti vakcine za Zapadni Balkan, kaže predsjednica Evropske komisije von der Leyen. Lončar, do sada u Srbiji vakcinisano 84.075 građana. Srbija ima dobru osnovu da gradi bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, kaže ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić. SAD predlažu Rusiji petogodišnje produženje važenja sporazuma Novi Start. Preminula glumica Mira Furlan. U Srbiji danas vetrovito i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.